Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели! Добре дошли на трапезата. Започва семейното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира и нямам търпение да прекарам следващия половин час заедно с вас.
Здравейте от мен! Аз съм Божидар, а това е семейна закуска. По време на закуска тук разговаряме за проблемите и радостите на съвременното семейство.
Май имаме повече проблеми, но...
Зависи от гледната точка. Когато една жена каже на мъжа си, че е бременна, това проблем ли е или радост?
Наистина зависи. Може да и двете.
Затова ние просто говорим за всичко, което се случва, което не се случва, което трябва и не трябва да се случва в семейството. Опитваме се да даваме и съвети.
Разбира се, не сме специалисти, но се допитваме до специалисти и сме щастливи, когато разберем, че сме помогнали на някого.
Затова пишете ни, обажайте ни се, скъпи слушатели. Така си сверяваме часовниците. Можем да ви предлагаме теми, които са интересни за вас, а не за нас.
Те и за нас са интересни, разбира се, но понякога просто не се сещаме. Припомням ви набързо адреса, на който можете да ни пишете. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи 22, звукозаписно студио.
А сега направо към днешната тема. Мира, чудя се ти, какво правиш изобщо тук, защото това е мъжка тема.
Абе, мъжка, обаче ме засяга пряко, така че участвам. Скъпи слушатели, днешната тема е баща или не. С други думи, ще говорим за ролята на бащата в семейството, за това какво става, когато децата растат без бащи, защото е много модерно напоследък, за добрите и лошите бащи и така нататък. Споделете и вие, смятате ли се вие за добър баща? Защо? Смятате ли, че вашият баща е бил добър? Пак защо?
Аз също имам какво да кажа, все пак. Не забравя, че съм баща на двама сина и най-вече дядо на двама внуци.
Ами май, може би тях трябваше да повикаме и да ги питаме какъв баща си.
Да, но аз мога да кажа как изглежда светът пред очите на един баща.
О, да. И на мен това ще ми е интересно, защото мога да говоря само от гледната точка на майките. И така, баща или не? Скъпи слушатели, чуйте изповедта на един млад баща. Умишлено не споменавам името му, защото неговата история е като хиляди други. Слушайте внимателно, може дори да разпознаете себе си в нея.
Дали съм добър баща? Не знае. Знае само, че съм баща на момиче, по което съм луд. Обичам да си играя с нея. Чувствам се отговорен за нея. Готов съм да прибия всеки, който я застраши по някакъв начин. Ожених се сравнително млад и жена ми не беше бременна. Направихме го, защото тя много искаше да се види в бяла рокля, заради семействата ни и по още ред причини. Разбира се, обичахме се и продължаваме да се обичаме. Искахме да имаме деца, но не в първите години от брака ни, а след като успеем да изградим здраво семейство. Но, както се казва, то не пита... И без да се чувствам подготвен, разбрах, че ще ставам баща. А когато жена ми съобщи новината, първоначално блокирах. Изплаших се. По принцип съм спокоен и уравновесен човек, но почувствах как ме облива някаква вълна от странни чувства. Не разбирах как е възможно да се чувствам едновременно изплашен и горд, слаб и силен, неподготвен и готов. Бързо се опитих и успях да нацелувам жената едно хубаво. Казва, че чувството за бащинство е като майчински инстинкт. Всеки го притежава и от него зависи дали ще го развие. Явно, че не става изведнъж, а трябва време и търпение. Докато жена ми беше бременна, се интересуваше преди всичко от това как да заведе детската стая, каква количка и какво кревачи да купим и всякакви такива позични неща. Мен ме вълнуваше самото дете. Знаех, че ще е момиче, но исках да знам повече. То не растеше в моя корем и нямаше как да го почувствам. Отклонявах разговорите в посока на кого ли ще прилича, как ще го кръстим, мама или тати ще изрече първо. И така, в сладки приказки, дойде сублимния момент, т.е. изтекоха и водите в къщи. Дилемата да присъствам или да не присъствам на раждането, при мен въобще не съществуваше. Да гледам как жена ми се мъчи, да не мога да помогна, а да трябва да я мотивирам да се мъчи, определено не е за моята психика. Направо да ми носи детето готово. Моята красавица се роди сравнително бързо и леко за около 3 часа. Аз бях на 2 водки, умишлено се запазих съзнание и спрях да пия повече. Докато изписаха жената от болницата, обикалях от гости на гости да черпя. После изтрезнях и стартира сериозната част. Безсънните нощи, купищата изцапани памперси, честите настинки. Като беше съвсем малка, непрекъснато я мачках и се радвах. Като поотрасна, игрите ни малко загрубяха и жената все ни се кара. Тя е по възпитателната част, аз съм по игрите. Все не намирам време да я чета приказки, но виж, да покараме колело и да си поиграем в парка, винаги съм на линия. Дъщеря ми вече е голямо момиче на татко. На 5 години е. Дори твърди, че е на 5,5. Много будно дете. Вече може да чете и да прави елементарни сметки. Горд съм, че съм баща на такова слънчево момиче.
Скъпи приятели, да си призная честно, винаги ми е било странно какво има в главата на един баща. Разбира се, говоря за истинските бащи, не за тези, които вече е модерно да се наричат само биологичен баща.
Какво значи само биологичен баща? Лично мен този израз малко ме е досва, даже възмущава. Само биологичен баща означава, извинете ме за израз, скъпи слушатели, но просто един сперматозоид, нищо повече. За мен като мъж и баща е даже обидно.
Аз съм напълно съгласна с тебе, но просто напоследък е много модерно. Знаеш ли колко много жени умишлено не желаят да се омъжват, но желаят да имат деца? И си избират мъж, от когото да забременеят. Да, ме избират си го като телешоп. Интелигентен, висок, красив, без пороци и така нататък. Забременяват от него и си раждат детето. После си го гледат и възпитават сами. Ох, не знам, чуде се съответния избранник как се съгласява на тази унизителна роля. Да знае, че жената не го обича, не се интересува от него като личност, просто го ползва като донор. Може би не се замисля чак толкова. За него това е едно приключение за една нощ или там за една седмица, колкото е нужно. И това му стига.
Е, може би аз съм старомоден, но не бих приел подобна сделка, поне от моя гледна точка. Но нека се върна на въпроса ти, какво ми е в главата на един баща? Аз пък съм се чудил какво има в главата на една майка и мисля, че това е напълно нормално.
Да.
Но сигурно такава е съдбата на двата ни пола. Никога да не се опознаем напълно. Бих казал, че в главата на един баща има най-вече объркване, колкото и да се види чудно. Говоря за първия път в живота му, когато научи, че ще става баща. Всички останали чувства и мисли идват по-късно. Да, има и страх, и гордост, и амбиция, и нежност. Но знаеш ли какво доминираше в моята глава някога?
Какво?
Преклонение. Преклонение пред това чудо. Изпълвах се с възхищение и страхопочитание, като си помислих, че в жена ми, в любимата ми, има нещо, което е почти аз и почти тя. Ако мога така да се изразя, и то едновременно.
Да.
Че се е случило нещо таинствено, което е обединило моите и нейните гени. И сега ще се превърне в съвършено различен човек. Нито аз, нито тя, а нещо съвсем друго, нещо уникално. Мисля, че за всеки мъж това е мигът, когато най-естествено и лесно може да се обърне към Бога. Защото не просто вижда, а участва лично в така нареченото чудо на живота. Става едва ли не сътворец, ако мога така да се изразя, и то на живот.
Thank you.
Ох, ти наистина обърна разсъжденията ни в много възвишена философска посока, но ти благодаря за това. Дано да е потикнало и нашите слушатели да се замислят на темата, ако не са се замислили до сега, и да започнат да я гледат с все по-голям респект. Защото, за съжаление, днес всичко е прекалено профанизирано, опошлено. Има повече непристойни вицове, отколкото благоговейни размисли като твоите по този въпрос. Мисля, че сме длъжници на бащите. Прекалено често говорим за майката, забравяме бащата. И може би затова много млади жени решават, че неговата роля не е важна и го елиминират от живота си. И от живота на своето дете, за съжаление. Какво става обаче, ако детето се възпитава само от един родител?
Понякога това не е въпрос на избор, а на тежка житейска съдба. Има млади майки, принудени да се грижат сами за децата си, защото мъжът до тях просто не иска да участва в това, защото е безотговорен. Или пък семейството е в тежка финансова ситуация и той е принуден да замине далеч, за да печели пари. Или пък просто е починал. Има най-различни принудителни ситуации, но забележете, скъпи слушатели, ние говорим за доброволния, съзнателния избор на майката да остави детето си без баща. Ако питаш мен, Мира, ще го кажа направо. Тя го усъкътява за цял живот, да не кажа по-тежка дума. Всяко дете, било момче или момиче, има нужда от мъжко присъствие до себе си, докато расте. Просто така сме устроени от нашия Създател, от Бог. Двата пола имат нужда един от друг, за да се допълват. Момичето има нужда от образец на сравнение, за сравнение, а момчето от пример за подражание.
Та обаче аз винаги съм се питала, защо понякога бащата доброволно стои далеч от децата си? Защо се страхува да поема отговорност? Защо не намира време да изслуша детските им вълнения? Може би те са били негови собствени вълнения в миналото. Защо най-често предпочита да отговори на детските въпроси с някакво раздразнение, с нямам време, нямам пари, не ме закачай? Защо заложеното в него от Бога даване, желание да напълни, се е изродило само в очакване за получаване? На теб не ти ли е правило впечатление как много бащи сякаш умишлено се дистанцират от децата си, от техните проблеми и обикновено казват: питай майка ти?
Според мен отговорът е много прост. Егоизъм. Да си баща означава да не принадлежиш на себе си. До сега ти си бил най-важният, ти си бил на първо място, а сега има друг, за когото да се грижиш, да мислиш, да се тревожиш. А на нас просто не се иска, трябва да си го признаем това. Не ни е приятно да отстъпваме трона. Не искаме да ни държат сметка, да носим отговорности. На много мъже им се струва, че детето е нещо като верига на врата им. Не могат да избягат от него. По-лесно е да се ангажира с нещо временно. Свършва си работа и бягаш. Мислят, че докато си жив, тази отговорност няма да следва от плещите ти, малко плаши. И егоизмът казва: спасявай се.
Навярно не искаш да кажеш, че жените сме по-малко егоисти. Не мисля.
И аз не мисля, но изглежда майчинският инстинкт тук си казва думата. И поне временно надвива егоизма. Но за да не решиш, че мъжете са лошите в тази история, нека ти кажа какво мисля по този въпрос. Защо?
Защо какво?
Защо мъжете днес са такива егоисти и така бягат от отговорности?
А, любопитна съм да го чуя.
Много просто, защото виновни са, познай, жените.
Не, очаквах нещо подобно.
Не се шегувам, Мира. Напълно сериозно мисля, че вина за егоистичното безотговорно поведение на съвременните мъже, както се изразявате вие, жените, сте виновни вие, жените.
Ох, скъпи слушатели, лично аз смятам да си отдъхне малко и тогава да чуем още за вината на жените. Нямам търпение да чуя аргументите на Божидар. А сега нека послушаме малко музика, а вие, ако искате, дръснете ни един имейл и се присъединете към темата. Електронният ни адрес е awr-bg@abv.bg. Не смените честотата. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Предаването е Семейна закуска. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за добрите и лошите бащи. Има ли ги, няма ли ги, какво става, когато ги няма и така нататък. Преди малко Божидар призна, че голяма част от съвременните мъже, не всички разбира се, наистина са егоисти, безотговорни по отношение на децата си и предпочитат да се занимават със себе си, отколкото с тях. Историческо признание бих казала, но според Божидар вина за това има ли пак жените? Да те чуем.
Знам, че съм подразнил нашите слушателки, но въпреки всичко държа на това, което казах. Още повече, че това не е само мое мнение, аз съм го слушал от приятели. Виновни са жените и по-точно майките на мъжете. Мисля, че ролята на майката във възпитанието на бъдещия баща е от особено значение. Естествено, не пренебрегвам тази на бащата, личния му пример, отношението му към майката, към детето и така нататък. Но от лични наблюдения мога да кажа, че майки, които възпитават синовете си правилно, се броят на пръсти.
А ти започваш да ме плашиш вече и аз имам двама сина.
Много добре знам, но за съжаление повечето майки на момчета разбират собствената си роля в слугуване и задоволяване на всякакви капризи на синовете си. Разбира се, има някои изключения, но говорим по принцип. Изглежда, те са толкова горди, че са родили момче, че решават да го възпитават като престолонаследник. Може би това е последица от балканската ни култура. Не знам, но по някакви напълно непонятни за мен причини раждането на момче някак повишава авторитета на майката. По-голяма загадка от това, здраве му кажи.
Не съм се замисляла чак толкова да ти кажа. Честно за себе си мога да кажа, че раждането на две момчета не ми е повишило самочувствието по някакъв начин. В смисъл, че не повече, отколкото ако бях родила две момичета.
Така казваш, ама не се знае другите какво мислят.
Не знам, аз дори леко се плаших, защото все пак съм жена и смятам, че по-лесно ще създам приятелски контакт с друга жена, а не с мъж. Обаче както и да е. Значи майките на момчета ги гледат прекалено, така ли?
Ами да, бих казал, и то отвратително, поне в голямата част. Това е в крайна сметка нещо, което ги превръща в някой случай лентяй, в друг случай страхливци. С една дума в хора, които търсят лесния начин на борба с житейските ситуации, склонни са да лъжат и постъпват неморално в някои случаи. Такива хора, естествено, не могат да понесат тежестта на бащинското бреме.
Замислям се и трябва да призная, че имаш право. Аз лично не бях се замислила от тази гледна точка, така е. Един разглезен тинейджър, свикнал да получава всичко каквото иска, всички да се жертват за него, а той да не се жертва за никого, да е винаги в центъра на вниманието, грешките му да се подминават с снисхождение, успехите му да се възхваляват, все едно кой знае какво е направил, естествено логично няма да му хареса перспективата да носи отговорност, да жертва времето си, да си харчи парите за някой друг, дори за собственото си дете.
Също време обаче, нека призная, че има и майки на синове, които наистина се справят блестящо, макар и да не са божество. Искрено се надявам, уважаеми слушатели, че ще дойде време, когато ще започнат да се увеличават.
Ти ме успокои все пак. Надявам се и аз да съм сред тях.
Скъпи приятели, естествено, това не е единствената причина, но толкова ни позволява времето. Ако се сещате и за други, припомнете ни ги. Ще ги включим в някое следващо предаване. Адресът, на който ще чакам писмата ви, е добре познат. Пощенски код 4000, град Пловдив, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио на Световното адвентно радио, българската секция.
Или пък споделете своя лична история. Какъв отпечатък е оставил у вас вашият собствен баща? Как сте се справили с сложната ситуация вие като бащи? Може да ни се обаждате и по телефона 032-633-533.
Soir, tu trouveras des brouillons dans leur cachette pour voir. Tu sortiras les disques de leur pochette. Notre histoire, tu la verras défiler dans ta tête. Alors chute, pose doucement un doigt.
Скъпи приятели, не можахме да кажем много по темата за бащите. Толкова неща си бяхме намислили. Например, кой е идеалният баща? Великодушният или строгият? Как да постигнем равновесие във възпитанието между майката и бащата? Защо Библията е възприела образа на бащата като символ на Бога?
Последното не е случайно. Бог е идеалният баща. Но за това друг път. Благодарим ви, че избрахте да прекарате половин час с нас. Очакваме ви следващата сряда по същото време на Семейна закуска.
Бог да благослови всички добри бащи. До чуване!